з Михайлом Непраном, першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, говорили про непросту тему, а саме, як бізнесу на тимчасово окупованих територіях можна уникнути колабораціонізму.
Знаєте, тему, про яку ми з вами будемо говорити, вона така древня, як світ, я кажу, тому що колаборанти, колаборація завжди виникає під час війн. А так як війни – це, на превеликий жаль, риса, яка йде в людській історії із найдавніших часів по сьогодні, тому тема ця завжди була і є актуальною. Хоча, знаєте, є такий цікавий факт. Як ви думаєте, хто найбільш відомий колаборант, чиє ім'я до сих пір на слуху і чиїми послугами ми до сих пір користуємося?
Ну, щодо послуг не знаю, але от прізвище Квіслінг свого часу було, так би мовити, називним.
Ну, це для знавців історії, а для пересічних українців я вам назву інше прізвище. Це Коко Шанель.
Ага.
Цікава історія була з нею. Мало того, що вона, звичайно, закрила бутік перед початком війни, але її парфюм Коко Шанель номер 5, який був дуже популярний, і німці, військові німецькі, які були в Парижі, обов'язково купували собі флакончик Шанель номер 5. Завдяки цьому вона себе непогано існувала. І навіть питання було не в тому, що у неї був роман із офіцером гестапо, який був на 20 років від неї молодше, а їй вже було далеко за 50, м'яко кажучи. Питання в іншому, що вона пробувала через цього гестаповця вирішувати свої бізнес-питання, бізнес-проблеми. У неї у парфумному бізнесі були два брати-євреї, партнерами, які, власне кажучи, їй давали гроші на розкрутку цього бізнесу парфумного. Хоча, до речі, вихідець із царської Росії був парфюмером, який це зробив. Потім, по-моєму, навіть одесит. І що цікаво, вона потім використовувала цього офіцера гестапо, намагалася їх арештувати, відправити в концтабір, для того, щоб не ділитися прибутками. Все тривіально просто. Тобто, на превеликий жаль, колабораціонізм – це така дуже непроста тема, і враховуючи нашу з вами розмову. Перед цим у нас був великий семінар із спілкою адвокатів у минулу середу. Десь 2 години ми говорили якраз. Хоча для мене було дивно, чому ініціатором була спілка адвокатів. Ну, може, від того, що вони розуміли, що їм потім прийдеться в судових процесах захищати тих людей, які можуть бути висунуті звинувачення. По логіці речей, і я так думаю, це повинна була б проводити такий семінар або Молюску, міністр юстиції, або віце-прем'єрка, яка опікується окупованими територіями, Ірина Верещук. Але вони чогось мовчать, а займаються цим справою адвокати. Так от, знаєте, ми вияснили, що тут дуже делікатна і дуже тонка ситуація, тому що законодавство, яке внесли зміни, де передбачається тепер стаття 111-112 Кримінального кодексу, там перше з'явилося колаборант і посібник окупантів. І грань дуже тонка. Колаборант, з одної сторони, в принципі, зрозуміло, коли це стосується посадових осіб. Наприклад, колишній мер Херсона Володимир Сальдо очолив адміністрацію Херсонської області, так звану. Так? З ним це зрозуміло. Це посадова особа, яка добровільно взяла на себе виконувати функції під час тимчасової окупації. А от то, що стосується, там і інші чиновники, які офіційно перейшли, займають посади. З ними тут все абсолютно зрозуміло. Ти прийняв рішення, ти офіційно працюєш, їм уже всім, наскільки я знаю, було висунуто звинувачення. А от те, що стосується бізнесу, те, що стосується пересічних українців, які там лишилися, отут от більше, на превеликий жаль, запитань, ніж відповіді. Тому що, з одної сторони, люди, які там лишилися, вони мають якось жити. Або ми тоді, і для того, щоб жити, вони повинні, як мінімум, якусь робити роботу. Вони повинні далі продовжувати вести той бізнес, який у них є, починаючи від невеликого магазинчика, пекарні, майстерні і закінчуючи великими підприємствами, яких працюють декілька тисяч працівників. Але отут, як кажуть, починаються нюанси. Як бути в цій ситуації? Де та тонка грань, яка відділяє простого українця, який бореться за виживання, від колаборанта чи посібника. Ну, колаборант, я думаю, те, що до бізнесу навряд чи буде стосуватися, окрім тих випадків, де бізнес добровільно, скажімо, візьме на себе якісь публічні офіційні зобов'язання.
Або, можливо, буде дотичний до забезпечення окупаційних військ.
Ну, щось таке, да. А от посібника окупанта тут отримати, виявляється, дуже просто. Тому що дуже тонка грань, при якій, виявляється, як кажуть юристи, людина повинна доводити, що вона це робила не з доброї волі, а під примусом. Тоді я задавав їм таке саме питання, яке я зараз задаю. Давайте тоді бути логічними і послідовними в наших кроках. Ми в Конституції себе записали і весь час декларуємо, що найвища цінність – це людське життя, так? Людина, яка знаходиться на окупованій території, вона знаходиться, ну, можна так сказати, у край агресивному і нерівному для себе становищі. Вона знаходиться під тиском. Тому, наприклад, я сьогодні прочитав у новинах, що Верещук заявила, про той, хто отримає російський паспорт, автоматично стає злочинцем. Ну, знаєте, з однієї сторони, теоретично воно може й так, але з іншої сторони, сидячи у кабінеті у Києві, вести таку теоретичну дискусію і розказувати, що ви негідники не отримуєте, легко. А з іншої сторони, давайте пробувати ставити себе на місце тих людей, які там знаходяться. Тому що ми розуміємо, що бізнес начебто повинен бути поза політикою. Але ми з вами колись учили марксизм-ленінізм і пам'ятаєте класичну фразу Маркса, що бути в суспільстві і бути поза суспільством неможливо. Так? Тому коли людина веде бізнес на окупованій території, хоче вона цього чи не хоче, вона стикається з окупаційною владою. Вона стикається із окупантами. І якщо до неї прийде, скажімо, російський солдат і захоче купити молока, хліба чи ковбаси, вона не повинна йому продавати, вона може отримати у відповідь чергу, так? Може таке бути? Цілком може бути.
Мені розповідав, я на хвилинку вас перерву, розповідав друг, який був у Бердянську, коли Бердянську купували, ну він потім видістався, бо був досить відомий своєю проукраїнською позицією, що дуже скоро росіяни почали перереєстрацію підприємства.
О, так, так. От в Херсоні точно така сама історія. Знаєте, у нас там лишилися контакти, не буду казати які, щоб не підставляти людей. І, в принципі, ми достатньо часто спілкуємося, знаємо, що там робиться. Так от, одним із перших актів, які зробила так звана місцева влада окупаційна, це була перереєстрація всіх торгових точок. Тобто людям сказали так, або ти приходиш і перереєструєшся, або завтра на твоєму місці буде торгувати інший. І от що робить людині, яка живе із цього, так? У нього іншого заробітку нема. Точно так, як фермер, які гроші, що в нього були, вклав все у своє виробництво, він виростив капусту, огірки, кавуни. Що йому тепер з цим робити? Викидати? Ну, з патріотичної точки зору можна сказати, викидай, а за рахунок чого жити? Тому люди почали звертатися. Що робить? Окупаційна влада вимагає перереєстрації.
Почали звертатись до ТПП, так?
Да.
Я нагадаю, що наш співрозмовник, зараз перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран у інформаційному маратоні громадського радіо. Отже, прошу далі.
Да. Люди інтуїтивно цього бояться, бо розуміють, що коли десь ти попадаєш в якісь списки, реєстри окупаційної влади, можуть бути потім проблеми з нашими. І люди цілком логічно бояться. Ви пам'ятаєте, в нас історії вже таке було. Під час Другої світової війни, як казав мій колега, один із стовпів юриспруденції України, Селімон Микола Федосович, голова Конституційного суду, спочатку Радянський Союз половину території віддав під окупацію, а потім ті люди, які були в окупації, були потенційними зрадниками. І, мабуть, ми ще з вами чули від батьків, що десь до 70-х років, коли заповнювали анкету, то там була така графа. Чи ви, чи ваші родичі перебували на тимчасово окупованій території? Тобто людей розглядали як потенційних зрадників.
Пане Михайле, це ви, може, чули від батьків, а я трохи старший за вас, я сам такі анкети заповнював.
Заповнювали. Ну, я трошки молодший від вас, тому я вже таку анкету не застав, але про таке чув. Тобто люди до людей відносилися як до потенційних зрадників. Були інші свіжі вже такий факт. Коли в 2014-2015 році був указ президента про перереєстрацію на тимчасово непідконтрольні, тоді називалася вона непідконтрольна Україні території Донецької, Луганської області, бюджетні установи повинні були, які там знаходились, перереєструватися на контрольованій території. За ними перереєструвався бізнес. Але підприємства продовжували працювати на неконтрольованій території, платили податки і туди, і в Україну. Так от любима розвага в наших силовиків, а тоді з'явилася така стаття, як фінансування тероризму, було відкривати кримінальну справу по факту того, що ви заплатили на так звану ДНР, ЛНР податки. Розумієте, це по суті була як дойка бізнесу. Це та загроза, яка може бути, якщо не буде чітко визначено, що таке посібник окупанта. Тому, повертаючись до нашої розмови, до речі, не одна кримінальна справа в 2014-2015 році до суду так і не була доведена. Але бізнесу нерви псували і на гроші доїли. Так що я не даремно зараз з вами говорю про таку делікатну тему, для того, щоб не допустити в майбутньому таких проблем, які можуть бути з українським бізнесом на визволених від тимчасової окупації територіях.
Ще втручуся, перед тим, як повертатися, ще ви сказали на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. А щодо Криму, там інший був порядок чи інше ставлення?
З Кримом якось, знаєте, не було такої історії. Вона тоді була не окупована, вона тоді називалася під час проведення антитерористичної операції. Тоді вживався такий термін, як неконтрольована Україною територія Донецька і Луганська область. Там, бачите, трошки була інша ситуація. Крим, він зразу був визнаний як тимчасово окупований. Криму був зовсім інший статус.
Хоча я зрозумів.
Були вони були, як кажуть, різні історії. Крим був окупований, і він був визнаний міжнародною спільнотою як тимчасово окупований. А ви пам'ятаєте, на Сході видавався взагалі, як росіяни, і за ним багато хто з європейців, на жаль, дивилися як на внутрішній конфлікт, як громадян, чуть не громадянська війна. Це українці між собою воюють. Так тоді був такий наратив. Хоча це ми прекрасно знаємо і про це постійно доводить, що це була російська агресія в 2014 році. Тому от там була трошки інша історія. Зараз у нас вже третій варіант. Ми визнаємо, що це тимчасово окупована територія. І люди, які там знаходяться, вони якраз і знаходяться на тимчасово окупованій. В зв'язку з цим і інший правовий стан людей. Тут теж, до речі, такий цікавий момент з юридичної точки зору. Якось у нас влада не дуже хоче про це говорити, тому що є міжнародне законодавство, яке визначає статус, що таке тимчасово окупована територія, статус людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території. І, до речі, окупант, який утримує цю територію, він зобов'язаний налагодити гуманітарне питання, вирішити, не допустити голоду, не допустити якихось соціально-побутових проблем для тих людей, які знаходяться на окупованих територіях. Ну, ми говоримо, що це тимчасово, це наші громадяни, і ми стоїмо на цій позиції. Тому, повертаючись до історії з Херсоном, люди просто почали звертатися і говорити, що нам робити. Нас вимагають перереєструватися. Завтра я не перереєструюсь, на моєму місці буде торгувати інший. Ну що в цій ситуації робити? Перереєструватися, інших варіантів немає. Хоча з іншої сторони, якщо перереєструються, значить треба буде платити податки. Якщо платять податки, то тут уже, от як кажуть юристи, з юридичної точки зору, уже можуть бути певні проблеми. Тому що, по суті, ви, сплачуючи податки, підтримуєте країну-окупанта. Ви даєте їй гроші. Тому от тут така, знаєте, кажуть, виходить з юридичної точки розтяжка для бізнесу. Буде дуже непроста ситуація. Правда, юристи кажуть...
Але така подібна ситуація може виникнути, якщо ти платиш, скажімо, за комунальні послуги на тимчасово окупованій території.
Ви праві, пане Андрій, ви праві. Тож теж платиш, і теж вони йдуть, по суті, вони начебто йдуть на забезпечення. Тому тут, знаєте, як кажуть, дуже тонка грань, і з нашої сторони є певна така небезпека для того, щоб потім після визволення, з одної сторони, знаючи наші правоохоронні органи, від них можна чекати все, що хочеш, хоча ми і говорили, в тому числі були і судді, касаційного і Верховного суду, з ним якраз розбирали оці всі позиції, як вести суддям в тій ситуації, коли, якщо будуть такі кримінальні справи по посібникам, тому що, ще раз, по колаборантам, там більш зрозуміла ситуація. Отут от буде тонка грань, і людям, в принципі, можливо, і потрібно буде доводити, що ці дії, які вони робили, це були під примусом. А з іншої сторони, ну, теж така цікава. Міністр охорони здоров'я Ляшко зробив такий мем, вже його називають, так? Як він сказав, якщо лікар на окупованій території вийшов на роботу і лікує людей, то він виконує свій обов'язок. А якщо головний лікар вийшов на роботу, то він колаборант. Ну, з одної сторони, воно начебто звучить правильно, але з іншої сторони, ми розуміємо, що якщо не вийде головний лікар, то не буде лікувального процесу в лікарні, так? Любий процес повинен бути організований, і любий процес є люди, які несуть відповідальність за те, щоб він нормально працював. Ну, тут теж такий момент. Одна справа, як кажуть юристи, коли головний лікар вийшов і організовує, а інша справа, як, скажімо, у Херсоні керівник Херсонської залізниці написав заяву із проханням призначити його керівником унітарного государственного підприємства «Херсонська железна дорога». Розумієте? Тут уже зрозуміло, що він зайняв чітку і зрозумілу позицію. Міг він вийти, міг інший вийти. Тобто моментів і нюансів дуже багато. І з моєї точки зору, я дуже тішуся тим, що ви мене запросили. Ви один із таких відомих топів нашої журналістики. Для мене це велика честь з вами
спілкуватися. Це я поділяю цю оцінку з цілим громадським радіо. Тут цілий колектив у нас про це.
Цілий колектив, так. То я думаю, що, в принципі, цю розмову повинен був би вести не я, а Верещук або Молюско. Тому що це
ми звернемося і до них обов'язково. Але ж ви на практиці стикаєтеся з
своїми такими... Ми на практиці ми стикаємося кожного дня, так. Ми практично кожного дня стикаємося. Тому що, от я згадував про директора чи власника промислового підприємства. З одної сторони, я кажу, так ви закриваєте підприємство, не працюйте і не давайте можливості клятим окупантам будь отримувати будь-що від вас. А люди задають зустрічне питання. А 3000 працюючих людей, які на цьому підприємстві, вони за рахунок чого будуть жити? І в будь-якому випадку ситуація до кінця юридичної точки зору не визначена. І оце нас, звісно, багато в чому хвилює, тому ми і зараз вже почали проводити таку публічну роботу і плануємо із депутатами, і плануємо якраз із далі із нашими міністерствами, маємо надію достукатись до Верещук. До речі, то була така цікава ідея, знаєте, як зробити таку як пам'ятку, що можна, що не можна.
Та, справді, це важливо.
Да, хоча скептики кажуть, що на всі випадки життя пам'ятку написати не можна, але в будь-якому випадку, ну, хоча б людина розуміла, що її чекає, як бути. Тут, знаєте, такий є цікавий приклад. У нас в комітеті аграрної політики є член комітету, адвокат і юрист Саша Поліводський. Він пішов
добровольцем. Ви маєте на увазі комітет торгово-промислової палати?
Тут торгово-промислової
палати, багато хто може подумати, що це комітет Верховної Ради.
Ні, в торгово-промисловій палаті ми об'єднуємо бізнес. Так він пішов добровольцем, він юрист. І от знаєте, як кожен юрист, він проаналізував ситуацію і виявилося, що його хлопці, які з ним воюють, коли почав у розмові, ну, дай Бог, щоб цього не було, але застрахуватися від полону неможливо, все може бути, так? Виявляється, що наші бійці в ЗСУ далеко не всі знають і розуміють, що таке Женевська конвенція. Що таке статус військовополоненого? Як себе вести, коли ти попав в полон? Які твої права, які обов'язки, куди звертатися? Він мав необережність про це сказати командиру. Як тепер каже, ініціатива, як завжди, наказуєма. Я тепер їжу по частинам і провожу з бійцями такий всеобуч юридичний. Це треба про це говорити? Треба. Тому
це
що людина
треба,
повинна
він
бути
тепер,
готова.
Я думаю, виконує дуже важливу функцію.
Абсолютно, абсолютно. Він, в будь-якому випадку, людина на випадок такої надзвичайної чи неприємної ситуації вже юридично знає, як себе вести, що говорити, на що відповідати, а що мовчати. Тобто ми з вами сьогодні, пане Андрію, теж трошки займаємося таким всеобучем.
Ми Але обов'язково я думаю, виставимо цю розмову на нашому сайті громадське.радіо. Сподіваємось, що її послухає ще більше людей. Нагадаю, що наш співрозмовник зараз Михайло Непран, він перший віце-президент Торгово-промислової палати України. І будемо вже незабаром переходити до деяких інших тем. Але перед тим, от ви, пане Михайле, постійно вживаєте вислів «тонка грань». Вам не здається, що зараз ви на тонкій грані, бо потім вам можуть сказати, а ви ж заохочували пособництво і колабораціонізм, коли казали, ну, а що ж робити, реєструйтеся.
Ви знаєте, коли ти відстоюєш інтереси, ти завжди поганий, бо ти для когось хороший. У мене була така історія, коли ми українських виробників відстоювали в минулому році, то я наслухався, коли йдуть, йшов та питання порядка 5 мільярдів гривень, і ми відстоювали українських виробників, а деякі високопосадовці, народні депутати, китайців і поляків. Ну, що робити? Як кажуть, я знав, на що я підписувався, тому це моя робота і це мої ризики. Але в мене є один обнадійливий факт. Я завжди оптиміст, і я знаю, що завжди все буде добре. Ви знаєте, наші ці розмови недаремно пройшли. У нас у п'ятницю була зустріч із Данилом Гетьманцевим, велика презентація його програми якраз «Зміни України» по підсумкам напрацювання, підсумки на Лугано. Ми 2 години на це говорили. В тому числі я йому задав питання з приводу колабораціонізму і проблем бізнесу на окупованій території. І він мені сказав дуже хорошу річ, на якій ми з вами можемо сміло з оптимізмом дивитися в майбутнє. Про те, що є доручення президента, Мін'юсту, Кабінету міністрів розробити проєкт закону про амністію бізнесу на окупованих територіях. Якщо цей закон буде, то оці всі питання, оці всі проблеми будуть зняті. Я підкреслюю, амністію бізнесу, не посадовим особам, які зараз очолюють адміністрацію чи співпрацюють офіційно, а якраз той бізнес, починаючи від дядька-фермера, який виростив капусту, огірки, помідори, не знає, що ними робити, і закінчуючи директорами підприємств, які забезпечують наших громадян можливостями вижити в непрості часи. Так що будемо мати надію, що такий законопроект буде і багато цих питань буде знято.
Пане Михайле, а якою мірою торгово-промислову палату залучають до розробки подібних законопроєктів?
Нам, як правило, дають законопроекти на експертизу, на обговорення. І ті, що стосуються бізнесу, то ми, як правило, виступаємо в ролі експертів. Інколи нас просять організувати. Навіть у нас є така практика, коли народні депутати, які готують зміни до закону. І ми в себе тоді збираємо всіх зацікавлених, збираємо чиновників. І ведемо таку дискусію, і така дискусія часто буває дуже гостра. От Наталуха, Гетьманцев, Третьякова – це наші, так сказати, постійні партнери. Я вам якраз наводив приклад, що ми в п'ятницю 2 години говорили із Гетьманцевим. Притом це така досить непроста ситуація, і вівторок будемо з ним і міністром сільського господарства якраз говорити про те, як розвивати сільському господарству. Тому що історія з Стамбульськими угодами, вона тільки починається. І вона вже нам дала дуже жорсткий урок, дуже важкий урок, який ми знали, але не хотіли виконувати. А зараз прийдеться його робити.
Михайло Непран, ветеран інформаційного маратону громадського радіо, він перший віце-президент ТПП, або ж Торгово-промислової палати України, у якої, я певен, роботи зараз неймовірно побільшало.
Непочатий край.
Так, і один з аспектів цієї роботи, це, я так припускаю, ви поясните, наскільки це правильно, це те, що називають релокація бізнесу, так?
Звичайно, так, є така
претензія. Так. І, звичайно, що я сам знаю таких людей, і дрібних, і середніх підприємців. До речі, декого знаю із великих промисловців та підприємців, от які змушені, звичайно, і переносити своє виробництво, і самим переноситись в інші місця України. Розкажіть, будь ласка, як ви супроводжуєте їх, як ви їм допомагаєте і ведете облік, до речі?
Ми облік такий не ведемо. Не облік ведете, це веде Міністерство економіки. Ми ж громадська організація. Mm-hmm. Ми не орган державної влади. Нам просто держава делегувала деякі повноваження по обслуговуванню бізнесу, більше по зовнішньоекономічній діяльності. От, а веде облік такі Мінекономіки, у них є команда, яка цим займається, ми з ними найтісніше співпрацюємо. До нас, як правило, звертаються за такими практичними питаннями, в основному це працюють наші колеги: Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Закарпаття, тобто та частина, де, слава Богу, немає військових дій, хоча ризики, звісно, там є таке кругом. Тому до нас звертаються частіше за такими практичними питаннями, коли певного типу йде промислове підприємство, наприклад, із сходу України, ну, починаючи від таких оригінальних, як горілчане виробництво, коли просили, що треба невеликі технології, вони цехи вивозять, треба невеликий цех. І закінчуючи машинобудівними підприємствами, це найскладніше, до речі, що релокується, це машинобудівне підприємство, тому що повинно бути спеціальне обладнання, це треба залізничний транспорт, тому що машинами там станки і лінії не перевезеш. Ну і для них треба більш специфічне приміщення. Вони везуть своїх людей, тому що на машинобудівних підприємствах просто так з вулиці не набереш. Скажемо, якщо на спиртзавод чи якесь побутове підприємство там можна знайти на місці працівників, то на машинобудівним, тим більше станки зараз вимагають інженерного рівня освіти, отут ним складніше. Тому ми, як правило, займаємося більшості випадків, шукаємо приміщення, допомагаємо з заселенням, допомагаємо документально оформити, допомогти і з точки зору консультації. От наша така, так би мовити, якщо Мінекономіки там глобально займається як орган державної влади, то ми займаємося більше такими практичними питаннями. Це наші колеги дуже активно працюють і, користуючись нагодою, їм привіт і найщиріше подяка за їхню роботу. Вона начебто не видно, знаєте, як кажуть, коли все добре, то тоді ніхто не згадує. Згадують тоді, коли все погано. Але вони якраз багато роблять і допомагають нашому бізнесу переїхати у безпечні місця.
Пане Михайле, а яка роль у цьому обласних відділень торгово-промислової палати?
Як а вони якраз безпосередньо працюють. Да. Вони якраз безпосередньо, їхня роль вирішальна, тому що ми в Києві виступаємо в ролі координатора чи, скажімо, диспетчерського пункту. Ми все-таки, як я кажу, в Києві на асфальті, а вони в регіонах ходять по землі. От вони якраз і допомагають, тим більше вони знають на місцях і місцевий бізнес, у них хороші контакти з місцевою адміністрацією, вони можуть порадити, вони можуть підказати. Так що якраз тут вирішальна роль наших регіональних палат. І вони в цьому плані дуже багато працюють.
Пане Михайло, у попередній розмові, я маю на увазі в попередній частині нашої розмови, ви згадали комітет, один з комітетів торгово-промислової палати.
Так,
розкажіть,
так,
будь ласка, про те, як у вас комітети формуються. Це за галузями економіки чи за яким іншим принципом?
Скоріше, скажімо так, вони до певної міри... Знаєте, як це є ініціатива бізнесу. От у нас аграрники і, скажімо так, переробна промисловість, вони такі найбільш активні. Завжди багато залежить від самих учасників бізнесу, багато залежить від того, яка людина цим займається. От у нас Олег Іванович Юхновський, депутат попередніх скликань, а він сам аграрник, і у нас з ними дуже активна робота. Чим цікава, до речі, для мене і робота в палаті, тим, що коли ти спілкуєшся, то у нас є комітети, починаючи від фармацевтики і закінчуючи обороною і безпекою. Тому хочеш чи не хочеш, ти стаєш в курсі багатьох подій і багатьох моментів, які є у тих чи інших галузях. Є дуже хороший, В'ячеслав Биковець веде по малому і мікробізнесу. У нас професор В'ячеслав Страшний, це по фармацевтиці, медицині, дуже цікавий. І ми, до речі, Міністерство охорони здоров'я з ними активно співпрацює, багато нормативних актів вони дивляться якраз на засідання комітету, бо там збираються фахівці. Ми виступаємо як організатори. Скажімо, Сергій Сапігін – це недобросовісної конкуренції, наш партнер, плюс ми працюємо з антимонопольним комітетом. Практично по всім галузям у нас є. Хтось працює активніше, хтось працює слабіше. От зараз така йде цікава боротьба, час від часу вона виходить на публічний простір між торговими мережами і виробниками харчових продуктів. По суті, воно то так здається, начебто, про що вони там ведуть суперечку, але це стосується кожного українця. Тому що торгова мережа, для того, щоб туди зайшов і ви продали свої літри молока, ви повинні багато чого заплатити і виконати багато яких умов. А за виконання цих умов платить потім споживач, ми з вами. А там є велика проблема, тому що ми зараз із Гетьманцем, з Наталухою, на превеликий жаль, Міністерство економіки нас чогось не підтримує, і на цей випадок є різні думки, у нас чого не підтримує. Тому що виходить так, що виробник виробив молоко, привіз у магазин торгову мережу, а йому кажуть, ну підписуй угоду, ми тобі повернемо через 60 днів. Він каже, так яких же 60 днів? Молоко продають, ну скільки, ну 2-3, ну термін придатності молока тиждень, ну максимум 2. Ні, отак, а хочеш поставити полку ближче, що була до покупця, і ще додатково плати. Ну, одним словом, монополізм, в тому числі в торговій сфері, приводить до того, що ми з вами, як споживачі, переплачуємо, а виробники недоотримують кошти, які вони могли використовувати на розвиток і того, щоб ми з вами отримували дешевші якісні продукти. До речі, наша з вами передача викличе, безумовно, реакцію торгових мереж, так що, Андрій, ми з вами ще на цю тему можемо поговорити. Думаю,
ми
що вам будуть на мене жалітися.
Це поговоримо, тому що я от нещодавно зайшов в магазин, я ходжу до двох магазинів торгових мереж, до однієї, тому що там трохи дешевше, до іншої, тому що там просто приємніше, бо це теж має значення, та в якій обстановці. І я був вражений тим, що кульок, в якій треба взяти картоплю або морку, коштує вже 1.19 гривень. Ну, це на нинішніх умовах, я думаю, не дуже.
Ну, от бачите, Андрій, може вони хочуть, щоб ви своїм приходили, або щоб ви купили...
Я вже зі своїм приходжу, щоб ви не сумнівалися.
Або пам'ятаєте, як ми ходили, такі ці сітки були, помните, в радянські часи? Може, щоб ви з такою ходили на дорогу. В дійсності монополізм, особливо в сфері торгівлі, а у нас на сьогодні монополізм, бо це 4-5 великих груп компаній, вони диктують умови. От до мене звернулися журналісти і кажуть, прийшла інформація, що подорожчав цукор. А я кажу, не може бути, щоб цукор подорожчав. Ніяких економічних, адміністративних, інших причин нема. Цукор вироблений в минулому році. Виробництво цукру закінчилось максимум січень. Все. Після цього цукор лежить на складах. А за зберігання на складу – це копійки. Але торгові мережі спеціально створюють паніку. Підняли на 2-3 гривні, щоб народ прибігав. Пам'ятаєте історію з сіллю, да?
Так.
Коли купували по 90, по 100 гривнів. А потім чудесним образом, а я виступав і казав, люди, не спішіть, не біжіть, не віддавайте. А потім чудесним образом через 2 тижні виявилося, що тут чисто випадково запаси Артем-солі були в одної мережі, і вони вже зараз продають по 19 гривень.
Угу.
Ну, от це називається монополізм, але, на превеликий жаль, влада не дуже до цього хоче йти. І тут, звісно, теж тема для окремої розмови. Вони посилаються дуже гарно, кажуть, ну так це ж ринкові відносини, ви між собою розбирайтеся. Безумовно, що це бізнес-відносини, це підприємницькі відносини. Але коли один монополіст і диктує умови, то це вже тоді якраз і повинна бути не надіятись, як писав Адам Сміт про невидиму руку ринку, яка все регулює, а невидиму ринку руку ринку інколи треба направляти, а інколи по ній і, як кажуть,
дати по руках, так?
Дати по рукам, в тому числі по невидимій руці ринку. Так що отут якраз теж тема для окремої розмови.
Пане Михайле, я так відчуваю, що нам треба скласти такий перспективний план розмов в етері.
Раз тиждень
я
точно.
До цього готовий.
Да.
Михайло,
добре,
Непран,
будемо проводити.
Ми ще не закінчуємо. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. І я от з цією людиною познайомився спочатку заочно в Зумі, коли він брав участь в енергетичній нараді. Наскільки на енергетику ТПП звертає увагу і наскільки у вас є важелі впливу? Тому що це ж переважно величезні підприємства, корпорації.
О, у нас тут окрема велика і довга історія. По-перше, у нас є комітет по енергозбереженню, енергоефективності, очолює його професор, доктор технічних наук Басок Борис Іванович, розумний такий дядько, заступник директора теплофізики Національної академії наук, але вони займаються більш такими глобальними речами, тому що, знаєте, енергозбереження для нас – передень зими, і ми не розуміємо, вірніше розуміємо, що зима буде дуже непроста. Я, на всяк випадок, купив машину дров, думаю, хай вони будуть, не помішає в крайньому випадку. От. Тому питання енергозбереження, якщо ми говоримо глобально, правила гри на цьому ринку. І є, безумовно, чисто практичні питання. Ми співпрацюємо з Національною комісією по енергетиці. Ми даємо підтвердження, у нас є експерти, які дають підтвердження якраз по виробникам зеленої енергії. Тому що там є багато питань, багато нюансів, коли це була пільга, коли кожен ставив, пам'ятаєте, в себе на при можливості електричну батарею. Ну і закінчуючи тим, чим ми з вами знайшли один одного. Коли отакі стратегічні питання, як ви розумієте, після тієї зустрічі в енергетичному клубі, ну до мене, по-моєму, 20 чи 25 структур енергетичних позвонили, з якими ми сиділи, плюс знову запросили Енергоатом, плюс підготували звернення на Національну комісію і на Кабінет міністрів, тому що отакі от питання. Ми можемо використати наш авторитет, ми можемо використати наш статус, визначений законодавством, як незалежна експертна установа, яка має право представляти інтереси бізнесу, десь у ролі такого, як тепер кажуть, медіатора. Так? Коли, з одної сторони, державні структури, такі як був Енергоатом тоді, у нас була ще одна зустріч із керівництвом Енергоатому, і енергетики, енергетичні фірми з іншої сторони. Так що я думаю, що ми спільними зусиллями якраз ті проблеми, про які ми з вами говорили на енергетичному клубі, потихеньку їх вирішимо. Хоча це знову таки, ну, трошки наші хлопці у владі, мені здається, з моєї точки зору, як колишнього державного чиновника, або вони чекають, що воно само собою вирішиться, або не знають, або бояться відповідальності. Тому що є багато питань, які можна було б для бізнесу вирішити постановою Кабміну, наказом рішенням НКРЕ чи наказом Міненерго. Оце отут ми стукаємо, кажемо, підказуємо. Інколи я кажу, ну беріть ручку і листочок, я вам зараз продиктую, яке повинно бути доручення міністра, як колишній чиновник. Ну, трошки, мабуть, досвіду не вистачає. Ну, я з іншої сторони розумію, що їм теж не просто в нинішній ситуації. Поради завжди простіше давати сторони. Але, з моєї точки зору, ну, треба бути більш активним.
Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України в інформаційному маратоні Громадського радіо.